la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Pe data de 15 decembrie 1989 începea Revoluția de la Timișoara. Câțiva credincioși reformați au protestat lângă casa pastorului Laszlo Tökés pentru mutarea abuzivă a pastorului Laszlo Tökés din Timișoara de către autoritățile comuniste. Era 15 decembrie 1989, doar o mână de oameni. Era vineri. În 16 decembrie 1989, sâmbătă, au fost deja ciocniri între forțe și manifestanți. În Piața Maria era sâmbătă seara. Am avut harul să fiu acolo în prima linie a istoriei, prin mila lui Dumnezeu, am văzut istoria pe viu atunci. Apoi în 17, care este și zi de doliu pentru Timișoara, 17 decembrie deja au căzut primii morți în Timișoara și acolo am văzut Revoluția. Discutăm despre cei 33 de ani scurși de la Revoluție încoace. România, în general, după această perioadă de comunism, unde este din punct de vedere moral, economic, politic, educație, spiritualitate, legătura cu Uniunea Europeană și viitorul României. Împreună cu profesor dr. Paul Negruț, rectorul Universității Emanuel din Oradea, bine ați venit în emisiunea La Ordinea Zilei.
Bine v-am regăsit.
Cum vedeți România, mai întâi din punct de vedere moral, la 33 de ani de la Revoluție? Ne așteptam la o întoarcere mare la Dumnezeu. Cum vedeți acum situația?
Este o întrebare deosebit de profundă și pătrunzătoare. Când vorbim despre moralitatea României, în mod neîndoios vorbim la general, pentru că nu putem acoperi toate milioanele de români. Dar când vorbim despre trendul, despre tendința generală a României, din decembrie 89 până în decembrie 2022, România a parcurs un drum regretabil în domeniul moral. Spuneam cu altă ocazie, dacă în primele zile ale Revoluției era o paradă nesfârșită de eroi ai Revoluției la televiziunea română, la radiourile României din vremea aceea, la scurtă vreme, începând de prin ianuarie 1990, dacă mi-aduc bine, când au început primele proteste, asistăm la o paradă nesfârșită de hoți, infractori, tâlhari, corupți. România și-a înființat instituții antifraudă, anticorupție. Deci avem senzația că țara s-a transformat peste noapte din eroi în hoți, în infractori, în corupți. Deci este mai întâi o perspectivă pe care o văd toți. Apoi vă aduceți aminte că în zilele imediat post-Revoluție, în decembrie 89, s-au deschis porțile azilelor, ale caselor de copii, ale spitalelor de copii și ne-am confruntat cu acele imagini sinistre ale copiilor handicapați, cu retard psihic, cu tot felul de maladii, inclusiv spitalul copiilor cu SIDA. Deci ne uităm la faptul că după aceea au venit mineriadele, după aceea au venit toate celelalte lucruri, și România s-a tot îndepărtat de acel ideal al eroului, al eroilor Revoluției. Astăzi, după 32 de ani, ne uităm la România și acum ascultăm un alt discurs. România are școli dezastroase. Școlile din România pregătesc proști. România este pe ultimul loc la dezvoltare, pe primul loc la infracțiune, la corupție, pe primul loc la tot felul de alte lucruri. Deci trăim un fel de sentiment de autodistrugere națională din punct de vedere moral. Dar când ne uităm la faptul că s-au deschis ușile televiziunilor, ale mijloacelor de comunicare înspre emisiuni care preamăresc imoralitatea, preamăresc decadența morală, când ne uităm la o serie întreagă de organizații guvernamentale, non-guvernamentale, care au ca și obiectiv principal distrugerea fibrei morale a poporului român, ne uităm și e acel sentiment de înfiorare. Mai este ceva posibil pentru țara asta spre bine? Dacă ne uităm la tot ce se întâmplă, oare chiar nu se poate altceva? Aceasta este o imagine, dar da. Este cealaltă imagine.
Vă rog.
Uităm la imaginile unor oameni din spiritualitate, oameni cu frică de Dumnezeu. Și asta înseamnă de la copii, la tineri, la familii tinere, la oameni în vârstă, oameni care trăind cu această reverență față de divinitate, cu conștiința faptului că nu suntem pierduți în cosmos, că nu suntem niște accidente ale unui univers fără stăpân, ci suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Te uiți la acești oameni care au creat aceste insulițe de sănătate morală, de altfel de mediu. Ne uităm la aceste locuri și spunem, mai este șansă pentru România. Lumina nu s-a stins. Lumina este doar marginalizată, pentru că toate mijloacele de comunicare în masă sunt mult mai atrase de lucrurile negative decât de cele pozitive. Spuneam altă dată, într-un alt context, dacă un descreierat arde drapelul României într-o zi, aceasta devine știre. Dacă 18 milioane onorează drapelul României, aceasta nu mai este știre. Dacă în România ai un hoț și ai 18 milioane de oameni cinstiți, știrea este hoțul, nu cinstiții. Deci cred că trebuie să trăim un fenomen de refocalizare spre ceea ce promovăm și spre ceea ce ne definește ca și popor.
Da, este o regulă în jurnalism, când un câine mușcă un om, aia nu e o știre. Când un om mușcă un câine, aia e o știre. Da.
Da, este acest aspect, dincolo de umorul faptului că un om mușcă un câine, dar te uiți la faptul dacă un urs omoară un animal din gospodăria omului, nu este știre, dar dacă cineva alungă ursul, aceea este știre.
Din punct de vedere economic și politic, cum vedeți situația? Economic, cred că o ducem mai bine. Majoritatea românilor, nu că ar fi fost sărăcie înainte, erau probleme, dar de mâncat se mai găsea chiar și în vremurile foarte grele din anii înainte de căderea comunismului. Dar economic am văzut în Florin cartiere de case la marginea orașului, dar am văzut fabrici, uzine uriașe care duceau greul industriei și a economiei României transformate în supermarket sau în parcări uriașe. Cum vedeți legătura între economie politică și morală? Continuăm pe aceeași linie.
Când ne uităm la aspectul economic, acei mamuți industriali din vremea industrializării forțate se pare că n-aveau nici o șansă de viitor când industria a luat o altă formă, când dintr-o dată acei mamuți au devenit poveri imense și industria a început să fie externalizată când dintr-o dată marile companii industriale ale lumii au preferat să își confecționeze, să-și producă anumite componente în țări din Asia sau din America Latină sau din Africa sau mai știu eu din altă parte a lumii, acei mamuți au devenit poveri. De asemenea, piața pentru produsele acelor mamuți s-a desfințat. Când Cairo s-a desfințat, piața comună a țărilor comuniste, n-au mai avut unde să exporte acele produse care erau de proastă calitate. Vă aduceți aminte că până în 89 ne uitam dacă vine ceva, vreun produs din RDG, nu din RFG, ci din Republica Democrată Germană, că nădăjduiam că fiind din spațiu germanic va fi mai de calitate. Ne-am uitat la o industrie atunci care avea triumfalismul comunist și piața comună, dar când s-au stricat toate aceste lucruri și-au ajuns sfârșitul. Pe de altă parte, industrializarea este acum mult mai suplă, sunt aceste firme de mici dimensiuni cu câteva zeci sau sute de angajați care au o mobilitate decizională, au altă calificare, își caută piață. Deci am intrat într-o concurență globală și dacă vreo câțiva ani de zile după Revoluție, noi am fost doar o piață de desfacerea produselor respective, încet, încet au fost atrase investițiile în România, investiții private, parteneriat public-privat și așa mai departe. Și acum avem în România o industrie. Nu este la nivelul Germaniei, nu este la nivelul altor țări dezvoltate, dar începe România să atragă. Da, avem o mână de lucru calificată și convingerea mea este că am avut calificată și înainte. Pentru că, de exemplu, căile ferate britanice, o bună parte de vreme, apelau la ingineri din România ca să rezolve problemele căilor ferate britanice. Nu mai vorbesc de industria extractivă, petrolieră a României și așa mai departe. Dar acum asistăm la o alt fel de politică de industrializare. Dacă mă întrebați care este starea economică, putem spune că o parte a cetățenilor României o duc mai bine decât înainte de 89. Și spun o parte, pentru că este segmentul celor care au găsit un loc de muncă în firme, în instituții, chiar instituțiile bugetare, unde salariile sunt mai bune, unde au un câștig mediu lunar mai bun. Dar vorbim despre o altă parte a populației României care se scufundă în sărăcie. Odată mă gândesc la cei care sunt pensionari, la contribuția pe care au avut-o în anii dinainte de Revoluție sau imediat următori. Oameni care au avut un câștig mic sau și de atunci, cu salarii minim pe economie. Când te uiți la acest segment al pensionarilor, la care nu le ajung banii pentru utilități, pentru taxe de un fel sau altul, pentru medicamente, pentru mâncare, asistăm la o sărăcire îngrijorătoare a segmentului sărac a României. Dacă ne uităm la zonele defavorizate ale României, dacă ne uităm la casele sau apartamentele în care locuiesc acești oameni, dacă ne uităm la faptul că România este printre țările cu cel mai mare număr de oameni care nu au apă potabilă în casă, nu au sistem de canalizare și încă trăim ca și în vremea lui bunica. Deci economia se mișcă, dar bunăstarea nu este la fel pentru toți cetățenii României.
Ce v-ați dori de la politicieni, în politică, în marea politică din țara aceasta? Ce v-ați dori? Poate portretul robot al politicianului pe care îl visați, nu cu nume, doar așa, portretul robot.
Deci, când vorbești despre portretul robot al politicianului, te gândești la un om priceput, un om de caracter, un om care își iubește țara, poporul, un om care se sacrifică pentru țară, nu se căpătuiește în numele țării. Deci te gândești la acel politician care ia deciziile și plătește prețul unor decizii spre binele poporului. Și vă pot da exemple de primari care s-au luptat și au săltat nivelul satelor, ale orașelor, comunelor unde sunt și realmente se vede pe urma lor că au făcut ceva. Este mica politică, este politica mică locală, dar când ne uităm la nivel național, când suntem la 32 de ani de la... Iertați-mă, rog. Suntem la 32 de ani...
33.
Aproape 33. Da. Încă Oradea nu este legată de București. De la București la Oradea faci 10 ore, de la Oradea la Viena faci 5 ore. Când te uiți că nu suntem legați încă de Moldova și de aici, de la Oradea, nu vorbesc de Timișoara, până la Iași, faci o zi întreagă. Deci ne uităm la infrastructură. Și e limpede că suntem rămași în urmă pentru că politicile pe care le-au promovat diversele guverne, de stânga, de dreapta, de centru, de ce or fi fost, nu au fost gestionate de oameni care să poată să realizeze, să performeze. E normal, o să-mi spună unii, legislația este de vină. Da, e adevărat. Legislația este de vină pentru că, în general, s-au promovat legi neclare sau înclinate înspre încălcirea lucrurilor. Vă dau un exemplu. Legea educației din 2011, renumită lege Funeriu, este legea cu cel mai mare număr de completări de la promulgarea ei. Realmente sunt zeci și zeci de amendamente, de adăugiri. Și acum când vorbești despre legea educației din 2011, vorbești despre legea 1 din 2011 cu modificările și completările ulterioare. Deci ai nevoie de o arhivă ca să ai toate aceste lucruri și ai nevoie de un colectiv de juriști care să urmărească ce s-a mai întâmplat în legea următoare. E, dacă același lucru se întâmplă și în alte domenii, înțelegem de ce oamenii care ar face ceva spun nu putem că legea este atât de neclară încât riscul să fii acuzat de abuz, de altceva, este mare și nu poți face.
Ați vorbit puțin la început și despre educație. Cred că un factor esențial în educație este lipsa de respect a elevului față de profesor, a studentului față de profesor. Dacă mă supără profesorul cu ceva, vine mama, vine tata, face scandal și nu are ce să-mi facă. Cum vedeți problema educației.
Acum, vorbesc ca unul care vin din domeniul educației. Lucrez la Universitatea Emanuel de la înființarea ei din septembrie 1990. Nu pot să afirm că este o lipsă de respect a studenților noștri față de profesori și nici varianta lipsei de respect a profesorului față de studenți. Este o atmosferă incredibil de frumoasă, de relaxată și de respectuoasă. Pentru că și profesorii și studenții noștri au mai întâi respectul față de Dumnezeu. Când ai respect față de Creator, ai respect față de creația Lui. Dacă admiri un pictor celebru, îi vei admira și opera lui. Dacă este un pictor pe care îl disprețuiești, opera lui o să o pui undeva într-un colț sau chiar o arunci în cămara cu vechituri ca să scapi de ea. În momentul în care România s-a îndepărtat de respectul față de Dumnezeu, n-au mai avut acest teren ontologic sub picioare, această temelie ontologică sub picioare, pentru respectul față de creația lui Dumnezeu, Imago Dei. Așadar, școlile noastre au devenit așa un fel de semijunglă în care lupta este la profesori să supraviețuiască, la elevi să obțină cât mai multe facilități de a nu învăța. Când mă refer la acest aspect de a nu învăța, nu mă refer la toți elevii. Mă refer la anumite organizații care cer să nu se mai facă nici materia asta, nici cealaltă. Pe de altă parte, mă refer la profesorii care încarcă atât de mult programa școlară și cei care au făcut manuale, încât să oblige elevii să devină dependenți de meditații, de ore suplimentare. Am fost o vreme cu familia în străinătate, în Anglia. Fetele noastre au mers la școală acolo. Au învățat și au învățat foarte bine, dar tema de acasă a fost minimă. Și când spun minimă, înseamnă, în mod excepțional, aveau temă acasă. Veneau cu lucrurile învățate de la școală. Dar acolo, toți elevii mergeau la școală în uniformă. Toți elevii erau într-o ținută de autorespect și de respect. E adevărat că și în Marea Britanie și în alte țări, pe măsură ce lumea se îndepărtează de Dumnezeu, această temelie transcendentală a respectului dispare și atunci școala se transformă într-un câmp de luptă între profesori și elevi, respectiv profesori și studenți. Revin însă asupra faptului, școala din România are un potențial extraordinar. Cred că ce au stricat școlile noastre cel mai mult au fost politicile neinspirate, politicile care au venit cu tot felul de inovații și au distrus un sistem educațional bine, bine așezat în România. Când vorbesc despre școala din vremea comunistă, trecem dincolo de ideologie, de acei propagandiști și de faptul că erau obligați profesorii să înceapă anul școlar cu citate din Ceaușescu. Dar toți cei care au făcut școală în vremea aceea își aduc aminte că te duceai la școală și făceai carte. Te duceai la școală și aveai dascăli de calitate. Intrai pe porțile școlii și intrai într-o instituție în care erau reguli bine stabilite. Când s-au desființat regulile, când copiii se duc la școală de parcă s-ar duce la plajă sau s-ar duce la petreceri cu papa rude. Cum să fie respect când îți apare în fața ta, ca și dascăl, o clasă de elevi îmbrăcați de parcă i-a tras câinele pe sub garduri? De ce? Nu mai îmbrăcăm uniformă pentru că asta este o rămășiță comunistă. Nimic mai fals. Dacă te duci în țările serioase, în școli serioase, uniforma este un element al demnității școlii și al aspectului distinct al elevilor școlii respective.
La finalul discuției noastre, Uniunea Europeană, relația cu Uniunea Europeană și viitorul României. Aceste două aspecte aș vrea să vă rog să le mai comentați.
Acum, când vorbim despre Uniunea Europeană, vorbim în zile post-faliment Schengen și cred că aproape toată suflarea din România trăiește această dezamăgire a faptului că de 30 și ceva de ani ne toți străduim să intrăm în Europa și suntem nu în anticameră, ci tot în afara gardului. Deci,
apropo de garduri, fac o paranteză, am văzut o caricatură, România tot exporta lemn și tot exporta lemn spre Uniunea Europeană și Uniunea Europeană tot primea lemn și la un moment dat cu lemnul respectiv și-au făcut garduri. Și au spus, nu mai intrați la noi. Da, era o caricatură tristă.
Da, este un umor amar. Este un umor amar și vă mărturisesc ca unul care stau la câțiva kilometri de granița de vest a României. Ei, dincolo de granița de vest a României, intri într-un spațiu de liberă circulație. Oricât ar fi de criticat și de condamnat guvernul de la Budapesta, uite că cetățenii Ungariei se duc în Statele Unite fără viză. Și repet, se duc de ani de zile în Statele Unite fără viză. Se duc în zona europeană fără niciun fel de restricție. Noi suntem în afara gardului. De ce suntem așa? Probabil că este o situație mult mai complexă. Aș puncta câteva lucruri. Mai întâi, ca și popor român, noi nu ne respectăm pe noi înșine. Ne canibalizăm. Avem un fel de tendință bolnăvicioasă de a ne vorbi de rău pe noi înșine, pe vecinii noștri din interiorul granițelor și pe toți ai noștri. În loc să rezolvăm problemele țării noastre, ne complacem în această logică, această paradigmă a spune cât de proastă e țara noastră. Suntem cu numărul cel mai mare de migranți economici din toată Europa. Deci românul fuge din România când poate și unde poate. Am întâlnit în călătoriile în diverse țări europene români plecați care o duc greu. Și i-am întrebat, de ce nu vă întoarceți acasă? Ideea de a se întoarce în România este ca și când i-ai întoarce la eșafod. I-ai întoarce în pușcărie. Doamne ferește, nu, nici mai vreau să aud. De ce se întâmplă asta? Modul în care ne-a fost insuflat disprețul față de noi înșine, față de țara noastră, modul în care am admirat tot ce e dincolo de gard. Acum Europa are o serie de lucruri bune, dar din punct de vedere spiritual, din punct de vedere moral, Europa este pe marginea prăpastiei. Istoria civilizațiilor ne anunță că ori de câte ori o civilizație a ajuns în pragul imploziei morale, viața acelei civilizații s-a apropiat de final. Europa este în faza în care are loc colonizarea inversă, adică păgânizarea Europei. Dacă Europa a lucrat la civilizarea altor popoare, astăzi Europa îmbrățișează păgânismul. Păgânismul ca și religie, păgânismul ca și mod de viață, păgânismul ca și standard relațional și comportamental. Ori acest păgânism, această civilizație decadentă nu poate să reziste în fața a ceea ce se întâmplă. De aceea ne uităm la bisericile din Europa care se închid, devin muzee sau devin moschei sau devin cluburi de alte orientări și suntem în situația în care Europa se sinucide din punct de vedere spiritual. Bruxelles este o birocrație imensă, o mașinărie imensă de păgânizare a Europei. Și când ne uităm la ce inițiative legislative apar și la ce standarde joase din punct de vedere moral ne îndeamnă Bruxelles, nu putem decât să ne rugăm să spunem, Doamne, îndură-te de Europa, îndură-te de România și să vedem cât va mai dura acest episod nesfârșit sau succesiune de episoade nesfârșite, intrăm, ba nu intrăm, ne acceptă, nu ne acceptă, că deocamdată tot stăm la coadă la vamă și deocamdată tot mergem să luăm vize pentru călătorie în America.
La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu. Sunteți puternic implicat în educația, în învățământul superior, rector al Universității Emanuel din Oradea, dar sunteți și slujitor al bisericii, pastor. Vă rog să venim cu esența înaintea lui Dumnezeu, cu o rugăciune pentru țara noastră. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Da, să venim cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu.
Ne apropiem de sărbătoarea nașterii Mântuitorului și e potrivit să ne rugăm și pentru țară și pentru lume. Ne închinăm înaintea ta, Părinte Ceresc, și mulțumim că nu ești doar creatorul, ci ești și guvernatorul întregului univers. Că nu ești doar Dumnezeul creației, ci ești și Dumnezeul istoriei. și nu al istoriei în general, ci a fiecărui popor și a fiecărui om în parte. De aceea, ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim că planul tău dumnezeiesc este desăvârșit și puterea ta este nemărginită. Dar în același timp, puterea și suveranitatea ta sunt însoțite de dragostea ta. Mulțumim că ești un Dumnezeu iubitor. Mulțumim că dragostea a fost demonstrată în trimiterea Fiului Tău în lumea noastră. A venit în trup omenesc pentru o vreme, ca să ne ducă pe noi în lumea gloriei pentru totdeauna. A venit la noi ca să ne deschidă calea spre Tine. A venit la noi ca să ia povara păcatelor și să ne îmbrace în dreptatea și în neprihănirea, în sfințenia Ta. A venit la noi ca să lase bogățiile cerului și să ne aducă nouă bogățiile harului. De aceea Te rugăm, primește închinarea noastră. Te rugăm acum pentru țara românească. Doamne, îndură-Te de poporul nostru, îndură-Te de conducătorii poporului, îndură-Te de cei care sunt în funcții publice sau de cei care sunt nevăzuți de nimeni în spatele ușilor închise. Ne rugăm să Te înduri de cei care se consideră puternici și de cei care sunt atât de slabi că nu se pot ridica de pe pat. Deopotrivă, Doamne, întinde-Ți mâna cu har în sărbătoare. Fă să cunoaștem înviorare spirituală, primenire a minții, reîntoarcerea înspre standardele sfințeniei și moralității Tale, reîntoarcerea spre belșugul bogățiilor spirituale în inimă, reverență față de Dumnezeu, respect față de semeni. Binecuvintează și postul de radio, ascultătorii postului de radio. Binecuvintează, Doamne, toate provinciile României. Ne rugăm pentru cei care sunt ai nimănui, care se pregătesc de sărbătoare în singurătate, în sărăcie sau în pustietate spirituală. Doamne, din bogățiile cerului, Te rugăm să aduci bogății de har, de bucurie, de pace, de răscumpărare și pentru ei. Binecuvintează-ne casele, binecuvintează-ne copiii și nepoții, binecuvintează România. În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Am stat de vorbă cu profesorul universitar, dr. Paul Negruț, rectorul Universității Emanuel din Oradea. Am vorbit despre 33 de ani scurși de la Revoluția din 1989. Am încercat să analizăm foarte, foarte pe scurt lucrurile din punct de vedere moral, economic, politică, educație, spiritualitate, Uniunea Europeană și viitorul României. Aici se încheie emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi. Dumnezeu să binecuvânteze România!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.